هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینه.
سبرت به تپربونی دو سال به سر راستانی هنرده نوتی کردستان در رگه بندری جیهانی ترکیه و نوتی حریمی کردستان البته هنرده درود کرد. کابینه مسعود بارزانی سروک حکومت بالین چاره سر کردنی کشه نوتو بودجه لگل حکومت عراقی داده. کابینه محمد شاه سودانی سروک وزیران عراق با بالین چاره سر کردنی ریشه و در کردنی یاسای نوتو غازی فدرال اوانش دست با کربون. بلام لکاتک دا حریمی کردستان لسروبندی بکنانی کابینه نوی دا عراقش آماده کاری با البجاردن دکات. لمانگ اکتوبر دا کهش نوتی کردستان وکو خوی مواتاو مترسی های کاریگری لسر بشبودی حریمیش نم سال دا دروز بکات. بویاد دو ساله راستانی هنرده نوت بابوری و دست پی کردنوی هنرده با تانکر هندک ورتر باس بکن. یعنی نوت کسر چاوی دا هاتی حریمی کردستان ماوی که زوار گرفتی هیا. لرگی نو تا ود داهات بو حریمی کردستان که سرچاوی سرکیه دا چه تا خزینه حریمی کردستان و لوی و با سر فرمان برانو مشخوران دادا بجده کرم. حریم کلا سال 2003 و با تانکر نو تی هنرده دروده کرد. لچورچوی سیاستی آبوری سر بخودا بردامی دا به هنرده کردین نو با تانکر بو ترکیه و ایران. البته هنرده لرگی تانکر و تاکو 2013 بردام بو. حکومت حریمش که لسال 2010 و پروژه درست کردنی بوری نوتی کردستان دست پی کرده بو لکوتا یکی 2013 در پروژه که تاو کرد. لکاتا و بو یکمی جر نوتی حریم با بوری گیندره ناو خاک ترکیه و لوی و لرگی بوری هاوبش عراق ترکیه و گیندره بندری جهان و روانه بازارکان جهان کرا. یعنی ناکوکی لنون حکومت عراق و ترکیه لباره خواندارتی بوری که سری حال دابو. نو تو کو سرچاوی سرکی دهات بو بویان اعلو کته ده کانردی نو د بوری راګیرا له حریم کورسان حکومت درجه 77 لصد پښ بفروشتي نو د بستید بو بدستنان ده هاتکان روزانه نزدیک 400 هزار بر میل نو تنرد ده کړت. البته امرجه کی زور بو خلک حریم کورسان شچاوی له بوکا او نو تبه ته خیر او بیرګ بو او انو زیات قازان جو سود یان هبتنو بردام لو رګه و ده هاتی باشتر بو حریم کورسان پیدا بگرد. سرباری اماش او کاتای هنرده نوت لی 25 آزار 2023 دا راوستا حکومت یاریم هشتا موچه فرمانبران بو شبات 2023 دا باش نکرده بو. او کات وزارت داره هرم باسی لوا کرد بو مانگی شبات 2023 وزارت سامان سروشتیکان تنا رجه 50 لصد دهاتی نوت را دست وزارت داره کرد و تا لکوی 608 ملیار دینار دهاتی نوت بر 340 ملیار دیناری دراو با وزارت داره. البته اما ناکو که کم بردام هبون لنوان حریم و بغداد و سکالا کان لدادگای پاریس و سبارد با بوری نوتی حریم کردستان رگی ترکیه اما نا کشه و گرفتی زور هبون خلک حریم کردستانش بردام دیان نالاند بدست قیران و بیموچه و جانی که سختی داره یان تپرده کرد. دادگای بالای فدرال عراق شیاسه نوت و غازی سال 2007 حریم کردستانی هل بشانده و حریمش پابند کرد باوی نوت و غازه که رادستی بغداد بکد. کروگی بریارکی دادگی فدرالی باشه و بو که اصای جمعه 22 سال 2007 دیناو توغاز یاریمی کردستان نا دستوری و حال دوشین دره توا. حکومت یاریمیش پابند دکرد برا دست کردینی تواوی بر همین نو تیکی الگکانی حریمی کردستان و نوچکانی تر که وزارت ایسامان سروشتیکانی حریمی کردستانی لی دردهین رید رو در را دست کردینی به حکومت فدرالی. سکالا کار ما فی اوی هیا با دواده چون بکد بو پوچال کردنوی او گره بستنوتیانی که حکومت یاریمی نونرکی سکالا لکراو وزیر سامان سروشتیکان لگل لعنه درکی و دولت و کمپانیاکان سبارت با دوزینوی نو تو در هینانی هنرده کردن و فروشتینی امزای کردوا. پابند کردین حکومت حریم کردستان باوی رگه با وزارت نو تی عراق و دیوانی چاودیری داره فدرال بداد پیدا چونه و با همون او گره بست نو تیانه دبکن که حکومت حریم کردستان در باره هنرده کردن و فروشتین نو تو غاز امزای کردون. با مبستی وردبینی کردن یعنو دیاره کردنی مافداره یکان کلاستی حکومت حریم ده. هر واپش که حریم لبودجه گشتی تا دیاری بکرد بجوری گیشتنی با اولاتیانی پارزگکان حریم گرانتی بکرد. هم البته ما بریاری دادگای فدرالی بو که در کرا. یعنی بویا ما حریمی پابند کرد با باوی که پابند به همو شایستکان و گرفت و کشه رو ندن. نو تی حریمی کرسانیش یعنی لرگی عراق ها بیتن. بریاری که دادگای فدرالی ها بو بویا هر لو که تواتا استا حکمت عراقی لو رگه و دو اسکالا کانو وانا لاستا دا حکومت عراقی سر پرشتی دا کاتن کمپانیا کانی کسر با حکومت عراقی نلوی نوی نرانی حریمی شیان تی دایا سەرپشتی ئەو بابەتە دەکەن. مەبەستمان بۆ چی کە باسی ئەو سەرچاوە ناوتامان کرد و بۆ ڕێکان ئەمڕۆ دو ساڵ تێپەڕ بوون. بۆیە هەرێمی کوردستانیش هەر بە گشتی خەڵکەکەی وەکو سەرچاوەیەکی سەرەکی دەبینێتن و داوا دەکەن هەر چیزێک کێشەی هەناردەکردنی ناوت چارەسەر بکرێتن. لەلایەکی ترەوە ماوەیەکی زۆرە تێپەڕیوە بەسەر هەڵبژاردنی هەرێمی کوردستان، بەڵام هێشتا حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان پێک نەهاتووە. واتە خۆلی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان دەست بەکار نەبووە و بۆ پێکهێنانی کابینەی دەیامی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئەنی ئەگەر حکوومەت پێک بێت دەبێتە کابینەی دەیام. بەڵام هەتا ئێستا پارتی و یەکێتی کە دوو حیزبی دەسەڵاتدارن و حکومڕانن لە هەرێمی کوردستاندا هەر یەکێکیان ناوچەیەکی بەرفراوان و خەڵکێکی زۆریان لە ژێر دەستایە، ئەمانە ڕێکناکەوتن. هەڵبەت کۆبوونەوەیان بەردەوامە، بەڵام نەگەشتم بە بڕیاری کۆتایی. ئەبەت میدیاکانی هەرمی کوردستانیش زیاتر باس لەوە دەکەن، دەڵێن ئەو بەرپرسانەی کە بە گەشبینیەوە باس لەوە دەکەن بەم زووانە حکوومەت پێک دێت، یعنی ئەمە دوورە لە ڕاستی. ئەمە وتەی بەرپرسێکی باڵای یەکێتی بۆ ڕایگەیاند بوو، یەکێتی لەگەڵ پارتی کات دەکوژێت. دانوستانی ئامادەکردنی وەرەقەی حکومڕانی چوار مانگی پێویست بوو، دابەشکردنی پۆستەکانیش دوو مانگ زیاتری دەویست. بۆیە بەم زووانە حکوومەت پێک ناهێتن. بەرپرسێکی پارتی ئەمە وای گوتووە، ئەمەش هەڵبەت بەرامبەر بە بەرپرسی یەکێتی. پارتی پۆستی سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی حکوومەت بۆ نێچیروان بارزانی و مەسرۆف بارزانی یەکلای کردوەوە بە پێی میدیاکانی هەرێمی کوردستان. یەکێتیش پۆستە باڵەکان چۆن پڕدەکاتەوە؟ هەڵبەت جێگیری سەرۆکی هەرێم بۆ یەکێتی و واتە بۆ یەکێتی، هەڵبەت جێگیری سەرۆکی هەرێم، جێگیری سەرۆکی حکوومەت، سەرۆکی پەرلەمانەمانە بۆ یەکێتینە. لەگەڵ پێکهاتەکانیش کە تورکمان و کریستیان و سۆسیالیستیش، هەڵبەت حزبی تر، ئەمانە بەشداری دەکەن. بەڵام هەر یەک لا یەگرتو ئیسلامی کوردستان بڕیاریداوە بەشداری ناکات، کۆمەڵ بڕیاریداوە بەشداری ناکات، نەوەی نوێ بەشداری حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا ناکات، هەڵوێست بەهەمان شێواویش حزبیەکە نوێ بەشداری ناکاتن. بۆیە کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هێشتا ئاڵۆزە کە چۆن و کەی پێک دێتن. هەڵبەت بەرپرسێکی باڵای یەکێتی ڕایگەیاندووە کۆبوونەوە و دانوستانی پارتی و یەکێتی بۆ ئامادەکردنی ڕاشنووسی پرۆژەی حکوومڕانی چوار مانگی پێویست بوو، بەڵام یعنی هەتا ئێستا دواکەوتووە و پێک نەهاتووە. وەک باس لێوە دەکرێتن، دەڵێن حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕەنگە هێشتا دوا بکەوێت، چونکە ناکوکی هەیە لە نێوان لەسەر پۆستەکان، پۆستە باڵاکانی هەرێمی کوردستان هێشتا ناکوکی هەیە. بێ پێ بەدوا دەچووناکان تا ئێستا بە شێوەی ڕەسمی باس لە دابەشکردنی پۆستەکان نەکراوە لە نێوان یەکێتی پارتی، بەڵام گفتوگوی یەکێتی پارتی لەناو خۆیان و لەگەڵ یەکدی هەبووە لەسەر پۆستەکان. لای یەکێتی چەند بژاردەیەک لەبەردەستدایە بۆ دابەشکردنی پۆستەکان، لەوانە دابەشکردنی پۆستەکان بە شێوەی خاڵ، واتە پۆستی سەرۆک وەزیران چەند خاڵێک و جێگیری سەرۆک وەزیران چەند خاڵێک و وەزیرەکانیش هەر یەکە و خاڵ بە خاڵ دیاری دەکرێت. هەڵبەت دابەشکردنی پۆستەکان بە پێی ستونی دیاری کراوە، واتە سەرۆک وەزیران و چەند وەزیرێک لە ستۆنێک و جێگر سەرۆک وەزیران و چەند وەزیرێک و پۆستەکانی دیکە لە ستۆنێکی دیکە. پۆلینگ کردنی پۆستەکان بە پێی لیستی ئەی بی سی بێت. لای پارتی دیموکراتی کوردستان دواتە گرووپێک لە وەزارەتەکان لە ئەی بن: وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی دارایی، وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، وەزارەتی پێشمەرگە، وەزارەتی داد. گرووپێک لە وەزارەتەکان لە بی دەبن بەو شێوەیە. یانی ئەوەی یەکلایی بۆتەوە و مناقشەی لەسەر ناکرێتن. پۆستی سەرۆکی حکوومەت بۆ پارتی دەبێت، پۆستی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش بۆ پارتی دەبێت، جێگیری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم بۆ یەکێتی دەبێت، جێگیری سەرۆکی هەرێم بۆ یەکێتی دەبێت، سەرۆکی پەرلەمان بۆ یەکێتی دەبێت، جێگیری سەرۆکی پەرلەمانیش بۆ پارتی دەبێتن. یعنی ئەمە هێشتا یەکلایی نەبووتەوە کە پۆستەکان بەر شێوازێکە، بەڵام ئەمە پێشبینیەکانن و خوێندنەوەکانن و زانیاریەکانن و لێدوانی بەرپرسانی هەردوولانە. هەڵبەت یەکێتی پارتی وا ڕێککەوتن کە پۆستی وەزیرەکان سەد لە سەد لە نێوان پارتی و یەکێتی دابەش دەکرێن، هەر لایەکیان ئازادن چۆن لە پشکی خۆیان دەدەن بە هێز و لایەنەکانی تر. پارتی لە پشکی خۆی کە زیاتر لە دە وەزارەتی بەردەکەوێت، یەک وەزیر دەداتە تورکمان و وەزیرێکیش دەداتە پێکهاتەی مەسیحی. بۆ پشکەکانی پەرلەمانیش پارتی وای دانابوو ئەگەر سەرۆکی پەرلەمان لابێت ئەوە، یعنی هەڵبەت بۆ کەسێکی خۆیانە، یعنی ئەمانە هێشتا مشتومڕن و یەکلای نەبوونەوە. بۆیە پێناچێت ئەوەندە زوو وەک ئاماژەمان پێکرد حکوومەت پێک بێتن. بۆیە هەموو لایەکیش داوا دەکەن کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەرچی زووە پێک بێتن و کێشە و گرفتەکان چارەسەر بکرێن. چیدی خەڵکی هەرێمی کوردستان چاوەڕێی ئەوە نەکات پارتی و یەکێتی بەردەوامی بدەنە کۆبوونەوەکانیان و حکوومەت پێک نێت، چونکە خەڵکی هەرێمی کوردستان بەشێکی زۆر یان هەر چاوەڕێ دەکەن ژیانیان و بژێویان و ئاقایران و ناخۆشی و ئاڵۆزیەکان نەمێنن.
لایک بکە، پاره و بکه، تیب نیا خواب نفسینا. SBS کردی لسر فیسبوک بشو بینا.